Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы. Нашыя тэмы. Расійскі першы канал прабачыўся за сюжэт з фальшывым украінцам, якога сыграў беларус. Беларусь лічыць, што недаатрымлівае 1% ад мытных пошлін у ЕАЭС. Мытны камітэт патлумачыў, навошта на чэках дьюти-фрі друкуюць асабістыя звесткі пакупніка. Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Расійскі першы канал прынёс прабачэнні за сюжэт, у якім пад выглядам украінца Кірыла Чубенкі, які расчараваўся ў Еўрамайдані, зняўся беларус. Сцвярджаецца, што стрынінгеры знялі сюжэт ва ўкраіне, але ён быў з тэхнічным бракам. Таму тэкст агучыў Мінчук, і яны ў такім выглядзе даслалі відэаматэрыял у Маскву. Ён пайшоў у эфір. Пры гэтым у заяве расійскага телеканала гаворыцца, цытую, гэта ніяк не апраўдвае іх учынак, які ўжо прынеслі прабачэнне каналу і гатовыя выбачыцца перад гледачамі. Цытую заяву першага канала «Медуза». Нагадаем, што ў сюжэце на расійскім першым канале распавядалася наступнае.
Пока не течет даже горячая вода в батареях. Для участника Евромайдана Кирилла Чубенко это прямо физически ощутимое разочарование. И даже теплом кота компенсировать это чувство сложно.
Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией. И непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу.
В оставшемся без тепла Кривом Роге вот уже неделю холодный бунт, и еще в нескольких городах снова горят покрышки.
Гаварылася ў гэтым сюжэце. Вядомы блогер Ілля Варламаў першым напісаў, што насамрэч пад выглядам украінца здымаўся беларус, жыхар Мінска Віталь Юрчынка. Выбухнуў скандал. Юрчынка распавёў выданням «Наша Ніва» і «Свабода», як гэта адбывалася. Сказаў, што яму сорамна і папрасіў прабачэння.
Я работал аналитиком в компании, которая снимает, находит видеооператоров для телекомпаний. От Первого канала пришел заказ на съемку, снять на Украине семью или человека, который как-то пострадал от того, что у них нет отопления. Видеооператор нашел, кого снять на Украине. Оказалось, что с ним что-то не так. В компании предложили сняться мне. Это не оправдание, на самом деле. Я не знаю, каким образом я на это согласился. Это тихий ужас. Просто отсняли в чужой квартире. Говорю, давайте не будем, нельзя. А его на тот момент уже отправили заказчику.
Заявил беларус, якога на российском первом канале спробовали выдать за украинца.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Беларусь недаатрымлівае каля 1% ад размеркавання увазных мытных пошлін у Еўразійскім эканамічным саюзе па любых методыках разліку. Пра гэта заявіў журналістам віцэ-прэм'ер Беларусі Ігар Петрышэнка. Такім чынам ён пракаментаваў вынікі паседжання вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета, якое адбылося ў Санкт-Петербургу. Цытую словы чыноўніка. Экспертамі было падрыхтавана 5 розных методык. Новых методык ніхто не прапанаваў. Па ўсіх гэтых 5 методыках беларускі бок павінен атрымаць 1% ад размеркавання пошлін дадаткова, заявіў Ігар Петрышэнка. Петрышэнка заявіў таксама, што для Беларусі не мае розніцы, якую з гэтых методык выкарыстоўваць. Чыноўнік адзначыў і пракаментаваў падатковы манеўр у нафтавай галіне, які праводзіць Расія. У выніку гэтага падатковага манеўру Беларусь нясе заўважныя фінансавыя страты. Таму Беларусь настойвае не на кампенсацыі з боку Расіі, а на захаванні цяперашніх базавых умоў супрацы, падкрэсліў ён. Нагадаем, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным, каб абмеркаваць праблемныя пытанні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Бізнесмен Леонід Зайдес потребує від нового часу і Дяніса Івашина 8 тисяч рублів. У його претензії дотичать публікації у Івашина на кон будовлі ресторана «Поїдім, поїдім» побач Куропатов. Про гэта повідомляє «Новий час». Зайдес заявляє, що його образила інформація, змещеная на сайті газети 13 червня. У ёй говорилося, цитую, «Поза сталими партнерами Аркадія Ізраїлєвича і Леоніда Зайдеса, дотичними навпрост до незаконного будовництва у Куропатах, як було зазначено вишей, з'являються компанії Lanthron Reality LLC і Belsey Investment Limited». Конец цитування. Дяніс Івашин так само розповів, що в Україні супраць бізнесовців Зайдеса і Суриса ведеться кримінальна справа за трати. Конец цитати. Гэту інформацію спадар Зайдес назвав неадпаведнай рэчаіснасці. Цяпер бізнесовець патрабуе компенсаваць шкоду дзелавой рэпутацыі 5 тысяч рублёў ад новага часу і 3 тысячы рублёў ад Дяніса Івашына. Раней суд у суд на новы час і Івашына падаваў бізнесовец Аркадь Ізраілевіч і прайграў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная новина у программе «Петарда». Контролеры знайшли на балансе Минска 553 пустующие новые кватеры. У этой кватеры планавалася пересалить людей из домов, якія ішлі под знос. Аднак патрэбу у таких аб'ёмах жылплошчы на такія мэты не было. Камітэт дзяржконтролю адзначае, што Мінгарвыканкам не прымаў належных захадаў, каб выкарыстаць кватэры эфектыўна. Не спыніла чыноўнікаў і тое, што з 2015 года гарадскі бюджэт нясе выдаткі за фінансаванне незаселенага жылля. Гэта сума ўжо складае больш за 1 мільён рублёў. Так само контролеры выявили 308 пустующих кватер другаснага арендного жилья. Отзначим, что у столицы у чарзе больше за 200 тысяч человек.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда». Новиною аб тым, што мытны камітэт патлумачыў, навошта на чэках дьюти-фрі друкуюць імя, прозвішча, серыю і нумар пашпарта пакупніка. Гэтыя дадзеныя патрэбныя для кантролю за перамяшчэннем тавараў праз мытную мяжу ЕАЭС, а таксама кантролю за дзейнасцю ўладальнікаў крамаў дьюти-фрі, гаворыцца ў адказе камітэту на запыт Еўрарадыё. Мытны камітэт запэўнівае, што гэту інфармацыю выкарыстоўвае выключна для выканання сваіх задач, і ўся інфармацыя заховується законодавством. Нагадаю, що читач Єврорадіо дослав у редакцію чек з дьюті-фрі у кам'янному логу на межі з Литвою. Він увогуле не збирався забирати його з каси, але випадково убачив на їм приватные звестки про себе, у приватности имя, прозвища, серию и номер пашпорта. Выявилось, что эти данные повинны быть указаны у чеку згодно с указом Александра Лукашенко. На этом программа «Петарда» завершается. С вами працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.